Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Cheia pentru restabilirea adevărului istoric sau cel puțin a unei mari părți din acesta stă în cunoașterea celor care poartă răspunderea victimelor. Cine au fost trăgătorii de precizie și sub ordinul cui acționau? Dacă reușim să le stabilim identitatea, vom ajunge mai devreme sau mai târziu la inițiatorii acestui carnaj din decembrie 1989. Nu vom insista asupra elementelor decisive ale evenimentelor desfășurate, în mare parte acestea sunt cunoscute, pentru a oferi, vă spun din nou, spațiu invitațiilor din această ediție dublă emisiune istorică dedicată împlinirea 30 de ani de la schimbarea de regim politic. În studio și în această seară ne sunt alături domnul dr. Constantin Corneanu, director științific al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, domnul dr. Florian Banu și domnul dr. Liviu Țăranu, cercetător ai Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și domnul dr. Vasile Buga, cercetător asociat al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. Bună seara, domnilor!
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualitati.ro, însă fără diacritice. Fostul succesor al generalului Milea, e vorba de generalul Victor Atanasie Stănculescu, declara într-o ediție a emisiunii Marius Tucă Show următoarele.
Inițiatorul acestei acțiuni combinate poate să fi fost întâlnirea de la Malta. Deci această acțiune de la Malta nu putea decât să ducă la convergența serviciilor de informații din cele două părți, Est și Vest, care au hotărât să rezolve probleme din România.
Cauze și factori de influențare din străinătate, iată o temă generoasă de discuție. Cât cântăresc acestea în studierea, analiza, reconstituirii momentelor istorice din decembrie 89 în lucrările dumneavoastră, domnule Corneanu, v-ați aplicat destul de mult, ați făcut foarte multe corelări cu evenimentele internaționale, aveți un bogat aparat critic, ne trimiteți la o mulțime de note de subsol, trebuie să avem multă răbdare să citim cartea dumneavoastră, dar este un depozit extraordinar de informații.
Eu cred că cele de grade de general Atanasie Stănculescu în ultimii ani ai vieții domniei sale după decembrie 89 ar putea fi luat așa cu titlul de inventar, ce a zis, unde a zis, când a zis și pus într-un colț, pentru că la noi s-a născut povestea asta cu Malta și cu combinația serviciilor secrete americane și sovietice contra Nicolae Ceaușescu, exact teoria lui. Pentru cei care studiază istoria serviciilor de informații în lume, precum și raportul între CIA și KGB, ar trebui să-și aducă aminte că la vremea respectivă cel mai important agent KGB din CIA reușise să distrugă toată rețeaua de spionaj a CIA-ului în Uniunea Sovietică, predând cu nume și pe nume pe ofițerii care lucrau pentru american. Deci este greu de crezut, în logica muncii de informații, că oamenii aceștia puteau să ducă la Malta și să discute un scenariu de cooperare între ofițerii de informații americani și sovietici în România pentru răstrânarea lui Ceaușescu. În condiții în care la Malta nu s-a vorbit despre România, iarăși noi am publicat...
Dar despre ce s-a vorbit, domnule?
S-a vorbit foarte mult despre dezarmare, despre America Latină și despre noua arhitectură de securitate a relațiilor între sovietici și americani. În condițiile în care Malta s-a născut în baza faptului că președintele Bush, după turneul pe care l-a făcut la Varșovia și la Budapesta în iulie 1989, a înțeles că lucrurile sunt mult mai interesante și mai grave decât par. Exista încă din martie 1989 directivă de securitate națională americană care cerea să se sprijine perestroica și astfel imperiul încet încet să fie împins spre marginea prăpastiei. Dovada este că summitul de la Malta este cerut de către președintele Bush printr-o scrisoare pe care o dă consilierul militar al lui Gorbaciov, aflat la Washington în vizită în începutul toamnei 1989. Malta a fost aleasă la sugestia fratelui lui Bush. Deci Malta nu este o dorință a Uniunii Sovietice de a se întâlni și de a stabili sfere de influență sau de a discuta destinul României socialiste. Când Kissinger a fost la Moscova în ianuarie 1989 și a propus împărțirea sferelor de influență, după ce discutați acest subiect cu președintele Bush în sfârșitul 1988, James Baker, ca secretar de stat, a lăsat să strecoare informația către New York Times și să se înțeleagă foarte clar că Departamentul de Stat nu acceptă în mandatul lui James Baker să se discute despre sfere de influență. Deci, ca atare, lumea trebuie să înțeleagă că Malta nu este complotul de final, este un summit al complotului împotriva României socialiste. Este...
Da, nu era luat un angajament acolo de participanți, de americani și de sovietici.
Sens? Angajament față de cine?
Un angajament pentru viitoarea configurație politică a Europei.
Nu, viitoarea configurație politică a Europei era în curs de negociere și de realizare acolo. Singurul lucru important la Malta care s-a discutat în ce ne privește pe este faptul că președintele Gorbaciov a promis totuși că nu va interveni cu forța în țările baltice, care țările baltice, țin să vă amintesc, faptul că la 23 august 1989 realizaseră calea baltică și a afirmat tot mai clar voința de a părăsi Uniunea Sovietică, iar americanii au adus special din Statele Unite ale Americii copii după pactul Molotov-Ribbentrop și protocoalele secrete. Iar la sfârșitul lui 1989, Partidul Comunist Lituanian, spre exemplu, se rupe în două, un Partid Comunist Lituanian care rămâne parte componentă a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și alt Partid Comunist Lituanian care afișează clar independență, dar tot sub sigla Partidul Comunist Italian, pentru a face din Lituania o țară independentă în relația cu Moscova. Deci Malta și tot ce spune Geanu Stănculescu nu este complot împotriva lui Nicolae Ceaușescu al României Socialiste. Ne place nouă să credem și acum aș vrea să întreb și eu pe cei care au lucrat în intimitatea puterii în acel timp. De ce nu produc raportul operativ de după Malta? Nu acel raport din 1 decembrie.
Adică vă puneți întrebarea dacă el există cu adevărat sau
eu
nu.
Eu cred că nu este, pentru că în clipa în care Gorbaciov i-a scris Ceaușescu să duce la Malta și Ceaușescu i-a răspuns printr-o scrisoare care a trecut prin Comitetul Politic Executiv și lucrurile sunt publicate, care este marea surpriză vis-a-vis de Malta și vis-a-vis de faptul că se punea în discuții? Chiar și Helmut Kohl i-a scris lui Bush înainte de Malta și l-a rugat să nu discute la Malta lucruri legate de sfere de influență sau de viitorul politic al Germaniei, care se va uni sau nu se va uni, pentru că treaba era în derulare, acțiunea era în derulare pe un proiect german expus în 30 noiembrie de către cancelarul Helmut Kohl. Deci nu cred, personal nu cred, și am destule argumente și în carte și oricând vă pot sta la dispoziție pentru a vă spune că Malta nu este complot împotriva României Socialiste. Sună frumos, Malta e alta și nici alta n-a fost, că noi am pierdut drumurile prin istorie mult mai devreme, prin mai, iunie 1944, când președintele Roosevelt a acceptat așa pe termen de 3 luni de zile o înțelegere britanică sovietică vis-a-vis de o perspectivă astfel de influență.
Domnule doctor Țăranu?
Problema aceasta a Maltei este legată de intervenția externă, direct de problema intervenției externe în ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89. Pentru că avem cele două poziții. A fost revoluție sau a fost lovitură de stat. În momentul în care susținătorii vin și argumentează în favoarea ideii de lovitură de stat, teza aceasta a intervenției externe, a ceea ce s-a hotărât la Malta și a intervenției prin agenți străini în evenimentele din România, este practic nucleul, miezul întregii argumentații. Să nu uităm că însăși Nicolae Ceaușescu și în ședințele CPX-ului a invocat tocmai aceasta, agenturile străine. Știm foarte bine faptul că toate lucrurile provocate în România, la Timișoara îndeoseb, erau de această sorginte străină. Asta înseamnă încă o dată, și trebuie să o subliniem, faptul că Ceaușescu nu mai avea capacitatea de a-și asuma o responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă acolo, pentru situația tensionată din societatea românească. Ratase și ultima ocazie de a se retrage, că partidul nu era în stare practic să-l demită din fruntea partidului.
În noiembrie 1989.
Da, ultimul congres al Partidului Comunist. Aceea fusese ultima ocazie pe care Ceaușescu practic o ratase să se retragă onorabil din fruntea Partidului Comunist. Și de asta am și spus, domnule, acela a fost momentul în care România a ratat ocazia de a avea și ea o revoluție de catifea. Ajungem dincolo la partea de revoluție. Ce ne facem cu oameni care au fost acolo direct implicați? Și sunt foarte mulți și din zona aceasta a securității, veterani, care atunci, în timpul procesului, deci martori oculari, oameni care erau pe stradă la Timișoara, care au fost trimiși în scop operativ să vadă câți agenți sunt străini, dacă au depistat agenți străini pe stradă, dacă se vedea, erau dovezi în sensul activității acestora, în timpul procesului de la Timișoara din februarie și până în toamna lui 1990, au declarat că nu au găsit sau nu au depistat astfel de agenți străini.
Atunci,
oameni din fruntea securității.
Da, dar apoi
și după aceea, la 2 ani, la 2-3 ani, în scrierile memorialistice au revenit și au spus că, de fapt, era evidentă acțiunea acestora în stradă. În care mărturii să credem? Cele din procesul de la Timișoara, cei de la memorialul de la Timișoara, au publicat documentele acestui proces. În acele documente care erau proaspete, deci, practic, oamenii aceia, nu putem spune nici că era niciun fenomen de uitare sau de deformare a realității, erau un trecut cât se poate de apropiat. Sub impactul evenimentelor puteau să denatureze într-un asemenea hal adevăr încât să spună că n-au depistat absolut deloc agenți când ei văzuseră lucrurile acestea, nu cred. Din acest punct de vedere, teza intervenției externe este, de fapt, argumentul principal al celor care vin și spun că am avut de-a face cu lovitură de stat în România.
Poate că pe teritoriul național o fi fost un număr de cetățeni străini care au urmărit evenimentele, dar atât timp cât nu poți să demonstrezi și implicarea lor concretă în manipularea evenimentelor și în dărâmarea regimului Ceaușescu prin diferite formule pe care le-au avut în mână, eu cred că se exagerează mult, foarte mult, în condiții în care eu am văzut până acum vreo 4 documente cu cifrele cetățenilor străini intrați în România Socialistă de 89.
Care referiți la cei din același lagăr, la Răsăriteni.
Da, care sunt total contradictorii și sunt documente emise după 1990.
Ba chiar domnul Petre Roman spunea că au venit 30.000 și au plecat abia la sfârșitul lui 91.
Aici, domnul Florian Banu are o carte despre domnul Caraman și acolo face vorbire despre cum a apărut această cifră de 30.000.
Mie mi se pare că problema este pusă pe poziții false, pentru că nu trebuie puse în antiteză lovitura de stat și revoluția, iar prezența unor forțe ale serviciilor de informație, ale serviciilor secrete străine în România, nu infirmă niciun fel ideea de revoluție. Faptul că au fost oameni ai serviciilor secrete străine în România este dincolo de orice îndoială și ar fi fost nefiresc să nu se culeagă informații, să fie la fața locului, să ia pulsul evenimentelor. Dacă au fost implicați în evenimente, o altă problemă. Chiar dacă au fost implicați în evenimente, nu schimbă caracterul de revoluție al lucrurilor care s-au petrecut în decembrie 1989. După părerea mea, nici acele cifre care s-au vehiculat, dacă au venit oameni ai unor forțe, unor structuri speciale în România, acei oameni nu trebuie neapărat să treacă pe la punctul de control trecere frontieră. Contele de Marenș, care a gestionat spionajul francez peste un deceniu și care a gestionat numeroase intervenții, să nu uităm că totuși o bună parte din Africa, chiar după decolonizare, a fost gestionată de serviciile secrete franceze.
Vorbiți de misiuni, de fapt.
De misiuni secrete acolo, spunea în felul următor: atunci când intervii pentru a schimba un guvern străin și trimiți oameni pe teren, oamenii ajung în timpul nopții și trebuie să plece mai devreme de ora 12 a doua zi. Oamenii vin, operează chirurgical, au ajuns acolo, au fost parașutați, au fost cum au fost ei inserați în teritoriul inamic, au declanșat evenimentele, au lucrat cu cine trebuie, au avut oameni corespondenți acolo, au răsturnat puterea și sunt extrași, nu rămân acolo săptămâni de zile. Prezența unor astfel de oameni poate a fost, poate n-a fost. Domnul Divițanu vorbea de mărturii contrapuse cu memorii. Păi oamenii aceia în 90-91 erau pioni în niște procese politice. Să nu uităm că așa cum au fost instrumentate acele procese, acele au fost procese politice. Noi acum ca istorici, dacă ne uităm în ce declara Belu Zilber în declarație din anchetă și le contrapunem memoriilor scrise de Belu Zilber după eliberare, pe care le credem.
44, da.
Exact, pe care le credem. Firește că atunci când ești cu procurorul în față, cu pixul și hârtia și ți se sugerează ce anume trebuie să răspunzi ca totul să meargă bine și eventual se condiționează, intri în joc, primești pedeapsa asta, nu intri, o faci pe nebunul și vrei să arăți cine ai fost tu, te privește. Firește că atunci tentația de a scrie ceea ce se vrea să se audă e mai mare. Ulterior, după ce ai scăpat din chingile astea, îți permiți să spui și unele lucruri mai puțin convenabile. Deci aici lucrurile trebuie tratate cu mai multă atenție, cu mai multă nuanțare. Esențial rămâne acest lucru. Dacă au fost astfel de prezențe străine, ele nu schimbă caracterul de revoluție a evenimentelor din decembrie. Vă dau un exemplu. Faptul că serviciile secrete germane au sprijinit drumul din Elveția până pe teritoriul Rusiei țariste a lui Lenin schimbă caracterul de revoluție. Putem acum să spunem că a fost lovitură de stat, nu? Dar totuși rămâne revoluția din octombrie, prin consecințe, prin schimbările dramatice care au implicat o șesime din suprafața pământului. Așa și aici. Dacă unii oameni au fost implicați prin diverse structuri în momentul de declanșare, că aici se pune problema de fapt, fără îndoială că am auzit de nenumărate ori revoluționari declarând: pe mine nu m-a scos nimeni de mână în stradă. Păi nici nu trebuie să te scoată de mână în stradă cineva. Se declanșează niște conflicte pe un fond de nemulțumire populară, pe un fond de lipsuri și de tensiuni sociale abia ținute sub control și atunci firește că au loc evenimente de natură revoluționară care mătură, iată, un partid de 4 milioane de membri, mătură un regim care părea imobil, instalat pentru veșnicie, iar cifrele care se vehiculează nu și-au nici ele niciun rost. Ca să intervii decisiv în astfel de evenimente, n-ai nevoie de zeci de mii de oameni, ai nevoie de câteva grupuri de tip comando, foarte bine țintite și care știu exact unde să meargă. Toate aceste lucruri se fac după o documentare prealabilă, după o culegere de informații sistematică, se știe exact, nu merge nimeni rătăcind, căutând strada nu știu care sau întrebând din om în om cum ajung la nu știu ce instituție. Se știe exact ce ai de făcut, totul se derulează pe mecanisme foarte bine puse la punct și pe intervale scurte de timp. Și o ultimă observație legată și de Malta, eu zic că iarăși ne grăbim. Nu au trecut decât 30 de ani de la aceste discuții, așa cum știm acum și din alte evenimente istorice. Întotdeauna pe lângă agenda publică există și o agenda secretă, există și discuții care nu sunt stenografiate, purtate în prezența unui simplu translator sau chiar fără niciun translator, iar discuțiile acestea uneori ajung la cunoștința istoricilor după trecerea unor ani când unii sau alții depun mărturie, alteori nu. Mi-aduc aminte de șervețelul acela că tot s-a invocat situația anterioară, înțelegerile de la Ialta au fost precedate, nu? Iată, de o discuție de businessmen între Churchill și Stalin. Avem noi astăzi garanția că o astfel de discuție de businessmen nu a avut loc anterior Maltei, iar la Malta nu mai s-au făcut câteva insinuări că nimeni nu se împotrivește schimbărilor democratice care afectează structura Europei și care vor conduce la triumful voinței popoarelor, și ambele superputeri s-au declarat simple spectatoare, lasă popoarele libere să-și decidă soarta, adică așa foarte frumos, foarte idilic, dar în ce mă privește eu sunt mai rezervat în privința aceasta. E adevărat că în stenograma oficială care a fost publicată nu se vorbește de așa ceva, e adevărat că la o analiză logică, așa cum a procedat domnul Corneanu, ținând cont de informațiile publice, de luările de poziție ale liderilor Franței, FG-ului, Uniunii Sovietice și Statelor Unite, aparent nu ar fi trebuit să existe niciun fel de renegociere a sferelor de influență, dar eu zic că e bine totuși să păstrăm și o rezervă pentru surprize viitoare.
Da, există și un moment, există și rapoartele Centrului de Informații Externe din acel timp, relevă faptul că într-adevăr s-a luat decizia la nivel de NATO și de Comunitatea Economică Europeană să se continue exercitarea de presiuni politice, diplomatice și economice asupra României Socialiste în toamna anului 1989, iar Franța, care avea o relație mai bună cu România lui Nicolae Ceaușescu, a devenit vectorul principal al presiunii pe care Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană...
Deci, practic, Franța conducea o operațiune.
Franța conducea o presiune politică, diplomatică și economică pe care o putem înțelege cum doriți dumneavoastră vis-a-vis de ce putea să facă, ce putea să șantaje. Tot era pe ideea de a presa pentru ca Ceaușescu să se decide să facă schimbările care ar fi permis și comunității europene să aibă un
deci pe orice fel de palier.
Absolut. Păi, vă dau un singur exemplu, apropo de presiuni. Presiuni de ordin imagologic. Fuga Nadiei Comăneci din România, 29 noiembrie 1989. Să ne aducem aminte cât tapaj s-a făcut în mass media occidentală, ce dimensiuni s-a acordat plecării din România acestui simbol al superiorității regimului comunist în plan sportiv, cum a fost instrumentat cazul Nadia Comăneci în Statele Unite, exact în preziua Revoluției. Iată, e un exemplu de acțiuni, un exemplu de fapte care te scot în stradă. Deci nu te ia nimeni de mână, dar iată, până și Nadia Comăneci, deci simbolul comunismului, pleacă din țară. Înseamnă că situația în România este evident insuportabilă pentru toată lumea.
Toate în logica războiului rece, în care fiecare parte încerca să împingă cealaltă parte în prăpastie dacă se poate. Așa încât ideea că unii ne-au iubit pe noi foarte mult atunci în decembrie 1989, nu, toată lumea încerca să-și promoveze agenda strategică și dacă se putea prăbuși această lume socialistă prin sprijinirea ideilor de perestroica și glasnosti, care deja încurcaseră viața Uniunii Sovietice, cred că era perfect din punct de vedere al unor capitale occidentale.
Domnul profesor universitar dr. Dumitru Maziliu fusese numit prin vicepreședintele Frontului Salvării Naționale în decembrie 1989. S-a aflat în primele rânduri ale nucleului de putere constituit în jurul viitorului președinte Ion Iliescu. Arhiva noastră păstrează unul dintre momentele satisfacției, dar și al intențiilor de conducere politică.
Să se elimine minciuna și impostura, să se stabilească criterii de competență, de responsabilitate și de votament pentru România. Presa, radio și televiziunea să treacă în mâinile poporului și niciodată să nu mai aparțină unei familii sau unui clan. Să se respecte drepturile tuturor cetățenilor fără deosebire de naționalitate. Obiectivul nostru principal să fie omul să fie respectat. Noi să fim cei care să ne bucurăm de demnitatea că trăim pe acest pământ. Să fim mândri că suntem români. Mai bine, așa, mai înapoi.
Dumitru Maziliu, unul dintre actorii importanți ai momentului revoluționar 1989, în decembrie, se punea problema în termeni ultimativ, de urgență chiar, ca statul să aibă o conducere politică, măcar la nivel reprezentativ și de legitimare, pentru a umple vidul de putere. Iată, cu insistență a circulat această sintagmă în zilele acelea. Știm cine au fost conducătorii României până la 22 decembrie 1989, dar cine au fost cei de după? Cui aparțineau? Pe cine reprezentau? De ce natură erau conflictele născute în timpul evenimentelor care știm că s-au dezvoltat mai târziu? Domnule Corneanu, domnule Țăranu?
Vă referiți la faptul că în jurul domnului Ion Iliescu s-a creat un grup de persoane, s-a constituit un grup de persoane în televiziunea română care l-a însoțit la Ministerul Apărării Naționale, unde la ora 16 s-a intersectat cu un alt grup de civili, printre care se afla Petre Roman, viitorul prim-ministru, iar structurile de forță ale statului român, armată, miliție, securitate, prezente la Ministerul Apărării Naționale la ora 16, au fost de acord să recunoască ca o autoritate în statul român acest grup, între care persoana cea mai reprezentativă era Ion Iliescu. J. Ion Iliescu era, așa cum a scris un istoric american, un nume pe buzele tuturor. Iar atunci când Gheorghe Apostol a dat un interviu lui Aristide Buhoiu pentru Radio Vocea Americii, în 1988, spre sfârșit, când a plecat, s-a întors acasă din Brazilia, a vorbit despre posibilitatea ca Ion Iliescu să fie viitorul conducător. CIA-ul a cerut să se taie de pe bandă numele Ion Iliescu pentru a nu crea dificultăți. Despre Ion Iliescu s-a vorbit în Occident foarte mult. Despre Ion Iliescu a vorbit și Vladimir Tismeneanu în vara 1989 la poartele sale către Departamentul de Stat și CIA, astfel încât pentru foarte mulți dintre noi care am fost contemporani în acelor clipe, Ion Iliescu era un nume cât de cât cunoscut. Sunt convins că activul de partid și de stat știa foarte bine cu cine este Ion Iliescu, astfel încât...
Da, fusese ministru tineret în anii 70. Deci știa foarte bine cine este.
A fost destul de ușor ca domnia sa să se impună în acest grup în care s-au aflat oameni cu care domnia sa mai discutase în anii 80 despre posibilitatea naturii Nicolae Ceaușescu, oameni care au fost apropiați prin diferite formule, fie personale, fie de serviciu, în sensul că s-a intersectat în această viață. Lucrurile care s-au notat cu la Ministerul Apărării Naționale au făcut ca acest grup să se impună. Domnul Iliescu a și spus la televizor ce dorește să participe la opera de refacere a țării, să vină la ora 17 la CCPCR. Și atunci la CCPCR la ora 7 au încercat să ajungă și alții. Gheorghe Apostol n-a putut să intre pentru că cineva i-a închis ușa în nas la cererea lui Sili Burcan. Corneliu Coposu n-a intrat în camera aceea pentru că nu știa nimeni cine este și iar cine știa la fel a zis el să nu intre. Și atunci acolo s-a creat Consiliul Frontului Salvării Naționale în care au intrat foarte multe personalități pentru început. Iar banda video care ne amăgește pe noi pe ideea unei conspirații pentru că Nicolae Militaru a zis că Frontul Salvării Naționale există de foarte multă vreme, nu este destul de completă și nu este bine analizată. Frontul Salvării Naționale exista de foarte multă vreme prin manifestele pe care profesorul Alexandru Merian de la Facultatea de Litere le-a scris în trei rânduri și a fost citit la Radio Europa Liberă și există dovada clară că el a fost autorul. Iar probabil că militarul care asculta și el Radio Europa Liberă, ca să legitimeze să fie în stilul lui caracteristic peste tot și în toate, a zis celebra frază că Frontul Salvării Naționale este de câteva luni de zile. El exista la nivel de manifest scris de cineva, nu exista la nivel de grup organizat care s-a prezentat în ziua de la televiziune, apoi la Ministerul Apărării Naționale, la Comitetul Central. De aici marea confuzie legată de faptul că dacă acești oameni care au luat puterea în statul român s-au cunoscut cândva, au lucrat cândva, au gândit cândva cum să facă să scape țara de Nicolae Ceaușescu, nu înseamnă că i-au reușit să se coaguleze până într-o formulă politică coerentă, într-o conspirație adevărată cu program, cu manifest, cu întâlniri tainice, cu sprijin al serviciilor de informații occidentale sau sovietice și să fi venit pe 22 să preia puterea în stat.
Da, dar totuși prieteniile, nu credeți că au fost influente?
Prieteniile sunt foarte importante în toată lumea, tot din prietenii și conspirația împotriva lui Hitler s-a constituit din nevoia de a salva Germania și s-a bazat pe încredere și prietenie. Iar domnul Ion Iliescu a avut o discuție cu Ion Gheorghe Maurer în care a încercat să-l convingă să facă ceva împotriva lui Ceaușescu și pentru că Ion Gheorghe Maurer n-a fost de acord, atunci a înțeles că nu poate să obțină sprijinul activului de partid și multe lucruri nu s-au mai putut realiza nici din prietenie, nici din încredere. Dar revin la idee, în orice conspirație ai nevoie de încredere și prietenie vis-a-vis de o idee nobilă pe care o slujești, pentru că până la urmă și Revoluția Română de la 1848 a fost o conspirație adresa regulamentului organic și a ordinii constituționale. Și astăzi aș vrea acum să zic că sunt unii cetățeni ai statului român care pun în discuție ordinea constituțională, cerând abolirea republicii și atunci ar trebui ca Serviciul Român de Informații să-i documenteze și cineva să ia măsuri pentru apărarea ordinii constituționale, nu? Deci tot timpul cineva va pune în discuție ordinea plecând de la un interes de grup, un interes personal sau o idee mai mult sau mai puțin serioasă.
Domnule doctor Țăranu, în cartea dumneavoastră Intelectuala și Securitatea ați arătat că fenomenul disidenței sau opoziției politice a fost destul de slab în România. La 22 decembrie ce se putea alege?
Tocmai asta, faptul că structurile de represiune ale statului n-au permis sau n-au lăsat loc necesar pentru formarea unei opoziții sau unui grup cât de cât de care vorbea și domnul Corneanu, care se constituie o alternativă la putere, avem de a face practic în decembrie 89 cu o schimbare, dacă vreți așa, cu o strângere de mână mai puțin prietenoasă între nivelul 1 și nivelul 2 de putere din Partidul Comunist Român. Cei care scriseseră acea scrisoare celebră, scrisoarea celor 6, sunt oameni care deținuseră poziții importante în statul și în Partidul Comunist în anii 60-70 și acest grup, să spunem, din nomenclatură, a fost completat cu oameni care au ajuns prin evoluția evenimentelor în preajma cercului de putere care se forma atunci în acele momente fierbinți. Eminența cenușie, Silviu Brucan, rămâne acolo în centrul puterii. Ion Iliescu, care a avut o ascensiune fulminantă în partid și care a făcut parte din nomenclatură până în decembrie 1989, oricât s-a spune că și ca director la editura politică avea totuși o poziție destul de importantă ca și semnificație, să zicem, ca și rol ideologic, dacă vreți, pentru partid. Și alte figuri, Alexandru Burlădeanu, fost economist, creierul economic al regimului Gheorghe Udej, până la urmă, că a fost cel care a purtat negocierile importante din CAIR, în divergențele noastre pe care le-am avut cu sovietice. A fost reprezentantul României la CAIR. Și așa mai departe. Deci elemente din, să spunem, din nivelul 2 sau 3 din Partidul Comunist, completate de oameni care s-au ridicat atunci din valul demonstrațiilor, din valul celor care participau în stradă la evenimente.
Cu opozanții ce s-a întâmplat? De ce au plecat? Au rămas un pic, după care s-au răzgândit și au plecat.
Opozanții au hotărât, pentru că toată discuția este legată de faptul că începând din 27 decembrie 1989, opozanții regimului Ceaușescu, care erau cunoscuți gen Doina Cornea, Ion Caramitu, Mircea Dinescu sau alte personalități ale lumii intelectuale, au refuzat să mai facă parte din Consiliul Frontului Salvării Naționale, existând o foarte mare confuzie dacă acest Consiliu al Frontului Salvării Naționale, ca formă de organizare și gestionare a puterii, este un partid politic în sine, care are o ideologie și care ideologie este egală cu cea a fostului Partid Comunist Român sau nu. Aici este un...
Dacă este același cu...
Pentru că în clipa în care acest Consiliu al Frontului Salvării Naționale a gestionat treburile curente ale statului român și au început să apară partidele politice în baza decretelor lege date de către Consiliul Frontului Salvării Naționale, a început o viață politică și a început procesul de democratizare a societății românești. Și aici este marea discuție. Aveau dreptul foștii membri ai Partidului Comunist Român la un al 15-lea congres al Partidului Comunist Român să schimbe denumirea sau aveau dreptul la o viață politică în cadrul viitoarelor forțe politice. Și de aici este marea discuție legată de confuzia care s-a făcut între Consiliul Frontului Salvării Naționale ca organ de gestionare a puterii în statul român și Frontul Salvării Naționale care s-a înregistrat ca partid politic în ianuarie 1990. Deci o confuzie tragică a născut o mare dispută vis-a-vis de gestionarea puterii în statul român după 22 decembrie 1989.
La 23 decembrie, domnule profesor Buga, Ion Iliescu a avut o convorbire cu liderul sovietic Mihail Gorbaciov. S-a țesut mult în jurul acestui eveniment. Ce ar putea fi real după 30 de ani? Știți desigur mai multe decât noi.
N-aș zice că știu mai multe. Problema a fost abordată și problema e cu foarte multă atenție de domnul Corneanu, că în jurul discuției acestea cu Gorbaciov, în niciun caz n-a fost pe 23 decembrie, nici o...
Nu, pe 27 decembrie.
Pe 27 decembrie n-a fost decât discuția, aș spune mai degrabă, de liniștire a conducerii sovietice, că lucrurile sunt cumva pe făgașul normal.
Dar n-a apărut sintagma, vrem ajutor sau asistență?
Nu, sub nicio formă. Ajutor era de acum și etapa depășită între noi, e vorba, pentru că vorbim de 27 decembrie, așa zis, proces a avut să loc pe 25 decembrie.
Nu s-a acreditat ideea că pe 23 ar fi dat telefon și ar fi cerut.
Sunt numai mărturii și chiar contrazise, dar din surse românești, în partea sovietică niciun caz. Rețineți faptul că pe 22 decembrie și 23 decembrie Congresul Deputaților Poporului de-abia a inițiat o declarație motivând întârzierea prin faptul că nu au informații exacte ce se întâmplă în România. Discuțiile care au avut loc la Ministerul Apărării între reprezentanții noii conduceri, că Ion Iliescu a fost acolo la Ministerul Apărării, discuțiile au avut loc cu șeful Marului Stat Major al Armatei Sovietice și răspunsul a fost foarte clar. În primul rând, era o chestiune politică, o solicitare, să spunem, de ajutor trebuia făcută la nivel politic și nu la nivelul Ministerului Apărării, nu putea să ia o decizie. Până în 27 decembrie, o cerere oficială de ajutor militar n-a fost. Iar în 27 decembrie n-a fost vorba decât despre o informare a conducerii sovietice în legătură cu schimbările din România. Părerea mea că se exagerează foarte mult.
Așa este vorba de anunțul de la televiziune și de raportul ambasadei Poloniei la București, care a născut controverse și valuri și ar trebui ca alte surse documentare sau alte mărturii să stabilească cu precizie dacă raportul ambasadei Poloniei la București din vamează 23 decembrie 89 se bazează pe ceea ce a fost la televiziune ca știre în sine, sau pe surse diplomatice sau pe alte surse la care ambasada Poloniei a avut acces, pentru că în oceanul de știri de la televizor, de informări și dezinformări, iarăși putem discuta cum de unde s-a ajuns să se citească acel document, la acea oră matinală, când s-a luat decizia, dacă s-a luat decizia, ora la care s-a luat decizia și s-a întâmplat în aceste chestiuni și ora la care au avut acces polonezii de la ambasadă la informații, ca să putem să înțelegem telegrama care a făcut Valu și istoricul Burakovski, a publicat-o în cartea, de unde a venit, la ce oră, din ce surse.
Și e vorba de după amiază zilei de
23 decembrie.
Da, decembrie.
Că asta e o controversă în continuare care este legată și de rolul televiziunii române în 1989 în Revoluție.
Armata e cu noi a fost cel mai des auzit slogan în decembrie 1989. Rămâne în continuare de stabilit gradele de vinovăție ale autorilor omorilor din decembrie 1989 de către autoritățile competente. Cu toți suntem de acord că nu știm încă cine au fost executanții și nici cei care au dat ordinele, cel puțin după căderea regimului Ceaușescu. Domnule doctor Banu, domnule doctor Săranu, domnule doctor Corneanu, domnule profesor Buga.
Da, acum este dificil de spus. Într-adevăr, există o anchetă care, iată, durează de 30 de ani și încă se pare că de-abia acum intră în turnura finală. Dacă se dorea o reprimare, armata, într-adevăr, aș fi putut să facă acest lucru, să împiedice orice derulare a evenimentului, așa cum s-a întâmplat în piața Tiananmen. Dacă dispozitivul de securitate al Direcției a 5-a Securitate și Gardă, dacă unitățile militare ar fi deschis focul asupra populației cu armamentul din dotare, firește că am fi avut de-a face cu o baie de sânge și numărul victimelor ar fi ajuns poate la acea cifră uriașă care a fost vehiculată de mass media occidentală de 60.000 de victime numai la Timișoara. Împingerea oamenilor.
Dar cât era populația orașului în Timișoara?
Da, exact. Care era procentajul acestei cifre din totalul populației. Este încă dificil de spus care a fost rolul armatei în deschiderea focului, care au fost victimele provocate deliberat, care e ponderea victimelor, rezultatea unor accidente, să le spunem așa, deschiderii focului în mod stupid, din teamă, din reacții necontrolate
a unor soldați.
Și răzbunări. Cel mai important este să se dezlege enigma acelor ordine contradictorii, dacă ele au fost date, cum am spus, din incompetență, din proastă pregătire profesională, sau au fost date deliberat, și aici episodul cu masacrul de la Otopeni, unde știm...
E ilustrativ.
Este ilustrativ. Din acolo, că ați menționat de răzbunări, cazul luptătorilor USLA care au fost masacrați în fața Ministerului Apărării Naționale, acolo lucrurile par ceva mai clare, deși și acolo, mai, după părerea mea, mai este de cercetat. Deci, cred că, în pofida trecerii a 30 de ani, în privința rolului armatei în Revoluția din decembrie 1989, lucrurile mai trebuie încă aprofundate. Un lucru poate fi însă totuși subliniat cu certitudine: dacă armata nu era poporului și nu trecea totuși de partea poporului, dacă ar fi ales să sprijine regimul, probabil că regimul putea fi menținut pentru încă o bucată de vreme și ar fi condus la o baie de sânge după modelul pe care l-am invocat, piața Tiananmen. Fără îndoială că nu, o prelungire la infinit nu se putea, pentru că, așa cum a spus și domnul profesor Buga, în jurul nostru lumea se schimba, nu puteam să rămânem o rezervație în Europa de răsărit în care comunismul să continue. Dar faptul că armata e cu noi, așa cum s-a scandat atunci, eu cred că a contat foarte mult în triumful Revoluției.
Domnule doctor Corneanu, cu rețeaua, o rețea în cartea dumneavoastră și ați spus pe ceilalți cercetători, i-ați spus pe jar.
Chestia asta cu armata trebuie să fie foarte clară. La Timișoara, în 16 decembrie 1989, fără un accept formal al Comitetului Politic Executiv și chiar și al Nicolae Ceaușescu, Milea a scos trupele în stradă pentru a participa la arestarea demonstranților. Pe 17 decembrie 1989, duminică, în jur de 2:30, unitățile la Timișoara primesc ordinul să deschidă focul și trag asupra manifestanților, înainte ca întreaga armata română să primească indicativul Radu cel Frumos, ridicarea capacității de luptă ca pentru starea de război. Mai apoi, armata participă la restabilirea ordinii, atât cât a pus să restabilească la Timișoara. Conducerea supremă armate a fost informată pe linia direcției de informație a armatei despre victimele reale, nume, prenume, la Timișoara. A fost cu arma la picioare armata, a fost în așteptarea unei soluții politice care a venit foarte greu la București pe 22 decembrie. Armata a participat atât și alte componente ale sistemului de apărare la represiunea de la piața Universității Naționale 21 pe 22 decembrie 1989. Parchetul militar recunoaște că nu și-a făcut datoria așa cum trebuie, într-un raport din 1994, pentru că nu a anchetat cum trebuie cele petrecute ca să putem stabili cu precizie cine, unde, când, cum delibera sau ordine contradictorii. Mai apoi armata a fost de partea poporului, iar anul trecut la parchetul militar colonelul Paul Șarpe, generalul Paul Șarpe, acum în rezervă, fostul locțitor a șefului direcției de informații armate, a recunoscut că rețeaua informativă operativă internă 276, gruparea de partizan care trebuia să lupte în spatele armatei sovietice care ar fi ocupat probabil România într-o zi, a existat cu adevărat, a fost în gestiunea direcției de informații armate. Eu în cartea mea și în alte articole am publicat informații referitoare la faptul că există suspiciunea că membrii acestei rețele au acționat destul de coordonat, dar probabil elemente care au scăpat de sub control sau care poate au fost dirijate. E o taină care se află în curtea Direcției de Informații Armatei. Sunt convins că toate tainele sunt la Ministerul Apărării Naționale, deoarece toți cei care au fost arestați după 22 decembrie 1989, având o situație suspectă de la legitimație, arme albe, faptul că nu trebuia să fie pe stradă, ci la unităților de securitate, de miliție sau de armată, toți au fost predați armate și armata i-a eliberat pe toți. Ce s-a întâmplat cu cei care au fost teroriști în decembrie 1989, armata știe, iar faptul că domnul general Constantin Dejat, într-o emisiune televiziune acum 5 ani, povestea că la Cluj pe 24 decembrie 1989, într-o încercare de a intra în fosta județeană de partid, cineva i-a strecurat un bilețel în buzunar pe care scria negru pe alb: suntem organizați din 2 în 2, dacă nu îl împușcați pe Ceaușescu, nu ne oprim. Punct. Luăm această mărturie și ne gândim la orice.
Dar da, bilețelele au circulat și la televiziunea publică.
Acolo lucrurile se știu foarte clar.
Și au venit și prin radio câteva.
Da, iar bilețelele care sau informații care au venit în televiziunea publică au venit tot de la Ministerul Apărării Naționale. Lucrurile sunt foarte clare, după care se citeau așa încât, nu știu cum se întâmplă, dar se întâmplă că toate firele duc la Ministerul Apărării Naționale. Parchetul militar a primit un document oficial din partea Ministerului Apărării Naționale în 2018, prin care se recunoaște faptul că cele stabilite în planul de cercetare diversiune din vara anului 1989 de către Direcția de Informații Armate vis-a-vis de testarea capacității de reacție și de luptă a forțelor navale României în acel timp, acel plan coincide 99% cu tot ce a păsit forțele navale României în decembrie 1989. Este un document oficial pe care parchetul militar, în acest dosar al Revoluției trimis, mă rog, spre instanță, recunoaște negru pe alb acest lucru, ceea ce înseamnă că avem o problemă de rezolvat și de discutat în ce măsură elemente disparate din Comanda Superioară a Armatei Române acelor timpuri sau întreaga Comandă Superioară a Armatei Române acelor timpuri a avut un plan sau și-a făcut un plan pe loc vis-a-vis de ce să facem cu responsabilitățile noastre vis-a-vis de implicarea în sprijinirea regimului Ceaușescu până când n-a mai putut să fie sprijinit regimul Ceaușescu, cu efectele de rigoare.
Timp de 6 luni până la legile din mai 1990, în România a fost teatrul de confruntări, ținta vecinilor și a generat multă neîncredere în Occident, locul spre care multă lume visase înainte de decembrie 1989. Ce se cunoștea la nivel general despre democrație și conducere democratică în România dacă se schimbase dramatic statutul României în lume după Revoluția din decembrie și plinele acțiuni de conducere politică din următoarele 6 luni? Domnule doctor Săranu, aveți vreo idee sau o opinie?
Cred că românii nu erau pregătiți pentru ceea ce urma. Pentru tot ceea ce a însemnat acest proces democratic, tot ce însemna pluripartidismul, tot ce însemna dezbaterea publică vis-a-vis de căile pe care să le urmeze România în direcția dezvoltării, nu știu, procesului democratic și, până la urmă, și a evoluției economice a țării. Vorbim aici despre două generații, poate una și mai bine, care nu aveau niciun fel de exercițiu, nu numai al democrației, ci unei simple dezbateri. Nu exista o educație în acest sens.
Deci nu se vorbea așa cum vorbim astăzi acum.
Da, toată lumea își amintește câtă patimă, cât patos, câtă violență exista în dezbaterile din acea primă perioadă a fragilei democrației românești. Ce s-a întâmplat la Târgu Mureș, violențele de acolo, ce s-a întâmplat cu mineriadele din iunie 1990, toată disputa politică legată de procesul electoral, de adoptarea Constituției. Nu uitați că avem totuși că o noua Constituție este adoptată abia în noiembrie, în adunarea constituantă, noiembrie și respectiv decembrie, prin referendum 1991. Deci la 2 ani după Revoluție se încheie evenimentele din decembrie 89. Deci iată o perioadă cu foarte, foarte multe tulburări în care instituțiile statului nou create sunt sigur că se revendică de la cele vechi și noile servicii secrete pornesc cu oamenii din vechea securitate. Armata rămâne cu multe, cele mai multe din cadrele din vechea ordine, cu figuri care apar și atunci la televizor. Iertați-mă că revin totuși la acest rol al armatei. Armata a fost cu noi, dar ca să o și dreagă, după ce a fost împotriva noastră. Deci eu nu pot să-mi explic acel episod în care copiii cu familii pe scările din fața catedralei de la Timișoara se retrăseseră, nu mai era niciun act de violență, nu era niciun fel de turbulență, scoase tabul în stradă și tabul trecând prin fața catedralei, cineva de acolo a hotărât că să îndrepte o pușcă mitralieră și să tragă în acei oameni aflați pe treptele catedralei, care se refugiaseră acolo. Chestiunea acestea nu le voi înțelege. Sigur că oriunde se găsesc tot felul de indivizi care sunt dispuși să facă...
De militar gen Rambo.
Da, și să nu uităm și un alt aspect. Armata a plusat, a vrut să pluseze în stradă, în această confruntare, nu știu dacă e eternă, dar de îndelungată între armată și Ministerul de Interne, armată și securitate. Militarii au dorit să arate că ei pot stăpâni și controla situația, asta desigur în fața liderului suprem, demonstrând faptul că securitatea, forțele Ministerului de Interne nu sunt capabile pentru așa ceva și că, dimpotrivă, armata este forța care poate controla și pune lucrurile în ordine. În acest conflict, dintre cele două instituții majore ale statului român, au avut de suferit românii și au căzut aceste victime în stradă. Să știți că și după decembrie 89, în acești ani, această confruntare între armată și securitate
există.
A continuat și, din păcate, și violențele care au avut loc și mineriadele, acest conflict s-a reflectat în instabilitatea din țară.
Referitor la gradul de pregătire a societății românești pentru confruntarea cu un sistem democratic, cu un sistem al economiei de piață, era zero, deci nu mă tem de o afirmație tranșantă, pentru 99% dintre români, Occidentul era similar cu bunăstarea materială. Mi-aduc aminte de un banc care circula la vremea respectivă cu un tip care sărise pe setezghea la un shop și a cerut azil politic. Deci cam ăsta era nivelul. Ne închipuiam că Occidentul înseamnă un spațiu al bunăstării generalizate în care oamenii trăiesc doar pentru a se distra. Munca probabil că era așa o chestiune accesorie și la latitudinea fiecăruia. Mi-aducem aminte poveștile care circulau în epocă cu acele imense ajutoare de șomaj care îți permiteau să fii turist în România socialistă și să-ți permiți tot ce dorești. Oamenii se bucurau sau admirau foarte mult produsele industriei occidentale. Ne aducem aminte ce nebunie era cu televizoarele color, combinele de mare fidelitate și alte produse occidentale, nu mai zic de mașinile, de autoturismele occidentale care făceau vogă pe străzile României. Și, cum am zis, peste 90% dintre români și închipuiau că odată regimul comunist înlăturat, a doua zi vom începe și noi să trăim la fel de bine ca occidentalii, fără să fim nevoiți să muncim prea mult, fără să fim nevoiți să ne asumăm responsabilități și riscuri, fără să fim nevoiți să ne implicăm în viața cetății, să ne asumăm niște roluri în această viață a cetății. Iar cultura politică, așa cum a spus, era quasi inexistentă. Eu mi-aduc aminte că la Banca Națională a României se organizează anual un simpozion de cultură și civilizație bancară, originat într-o discuție pe care fostul redactor șef, regretatul Cristian Popișteanu, al revistei Magazin Istoric, a purtat-o cu guvernatorul Băncii Naționale Mugur Isărescu la începutul anilor 90, și când Cristian Popișteanu, totuși din poziția de intelectual, de om umblat și din România, l-a întrebat exact cum se procedează ca să deschizi un cont curent, cum faci plăți din el, cum îl alimentezi, adică lucruri pentru care un cetățean occidental ar fi zâmbit. În Occident, unde această economie de piață funcționează de decenii bune și mecanismele ei sunt cunoscute de oamenii de rând, mecanismele politice, sistemelor democratice, ce este un partid politic, toate acestea erau bine cunoscute. La noi, din păcate, lumea e deficitară. Ei aveau o tradiție, într-adevăr. Nu am avut, și aici putem reveni și la problema aceasta a dizidenței, și nu am avut o dizidență pentru că nu a stat în cultura noastră politică. La noi intelectuali întotdeauna au fost de partea puterii, oamenii au mers după acel proverb, capul plecat, sabia nu-l taie. Să ne aducem aminte de replica cetățeanului turmentat din piesa lui Caragiale, când spune, nu, eu contra guvernului nu lupt. Nu? Adică totuși avem și noi revoltele noastre, dar cu anumite limite. Aici eram în 1990, tinerii erau doar admiratori ai spectacolelor de muzică rock și disco pe care le vedeau pe casetele video introduse în țară și închipuiau că odată regimul comunist căzut, asta va fi o distracție permanentă și atunci culegem roadele. Iată, astăzi, la 30 de ani, ne aflăm nu foarte departe, pentru că, așa, cu titlul de amuzament, vă spun că astăzi m-a oprit o doamnă și m-a întrebat cum ajunge la Sfatul Popular al sectorului 3. La 30 de ani de la Revoluție, doamna încă mai căuta Sfatul Popular.
Vă rog, domnule, profesor Buga.
Dacă o să mai reveni, nu reveniți, dar aș vrea să spun și eu ceva în legătură cu rolul armatei. Părerea mea e că trebuie distinse trei etape. Etapa inițială, reprimările de la Timișoara, aici lucrurile cred că sunt foarte clare, așa cum spunea și domnul Corneanu. În momentul 22 decembrie, refuzul de a trage, îl socotesc un moment de glorie al armatei române, au toate motivele să mândrească, dar ce a urmat, și am în vedere perioada până la 25 decembrie și poate ușor și după, de acum cred eu că a fost vorba și de o diversiune și de manipulare. Armata ar trebui să dea răspuns la toate aceste întrebări, cum spunea și domnul Corneanu, și legat de fenomenul teroriștilor, acest război straniu, cum spunea academicianul Constantiniu, pe câmpul de luptă. N-a fost luat niciun prizonier și n-a rămas niciun cadavru. Unde sunt? Cine au fost? Apropo de acest moment dramatic de la Otopeni, n-aș zice că a fost rețeaua, chiar dacă a existat rețeaua asta, nu aveau ei capacitatea, acolo a fost totul organizat. de o forță și n-aș pune pe seama acestei rețele. În legătură cu ce a urmat, dacă am fost pregătit sau nu am fost pregătit, eu sunt de acord cu tot ce s-a spus aici, nu a fost pregătită societatea românească pentru așa ceva. N-aveam cultura dialogului politic pe care l-au avut polonezii, l-au avut ungurii. Aveau deja structurile și ce-au propus să facă ceva, mă rog, și cu greșeli, dar au făcut ceva, știau ce vor. Nu mai spun și de Cehoslovacia și chiar Bulgaria avea mișcările acestea, chiar dacă aveau caracter ecologic, începând din 88, aveau cât de cât cultura dialogului. La noi, așa cum spunea și domnul Banu, libertatea a fost înțeleasă greșit, democrația, vorba academicianului Constantiniu, dreptul de a trece pe roșu că suntem în democrație, apropiată la granița anarhiei, pierderea cultului muncii, ceea ce este foarte, foarte, momentele grave ale unui popor și avem în vedere situațiile de după război, luăm cazul Germaniei, luăm cazul Japoniei, atunci e momentul de mobilizare. Noi, tocmai acest moment,
l-am luat o pauză,
l-am pierdut, da. Și să nu ne mirăm că am ajuns și uitați și acum continuă același lucru. Și calitatea oamenilor, e vorba de cei care au venit să conducă. Apropo de competență, ce să spuneam, mesajul unuia dintre liderii Frontului Salvării Naționale, care valori, care competență.
Cred că suntem într-un război civil de 30 de ani, a început atunci imediat după 20 decembrie, pentru că zicea o doamnă la televizor, la un post respectabil, că cineva a zis, domne, duceți-vă și aruncați-i pe aia din Palatul Victoria jos și duceți-vă voi. Deci este cam povestea, pe noi ne-au aruncat acum 50 de ani sovieticii și comuniștii, acum noi aruncăm pe foștii comuniști sau pe comuniști și suntem noi. Deci în numele dreptății mele personale sau de grup, noi putem face ce vrem în această țară. Și așa a început o luptă pentru putere, așa a început o contestare a puterii și în această luptă de contestare a puterii a fost întâlnată Revoluția Română, spunându-se că de fapt a fost o lovitură de stat, a fost un complot, a fost o poveste, n-a fost o revoluție. Lumea uitase de faptul că se murise pentru ideea de libertate, că suferise pentru așa ceva. Și astăzi cred că unii consideră că acum 30 de ani că e dreptul meu și al nostru și nu e dreptul tău și ca atare de aici radicalismul de pe scena politică românească. Haosul și brambureala și tot ceea ce există care nu sunt beneficii pentru o țară extrem de importantă din punct de vedere al geopolitic și al intereselor strategice.
E rușinos că noi vorbim despre factorul extern ca factor determinant în victoria Revoluției din decembrie 89.
Că trebuia să o facem noi, Revoluția.
E rușinos ca noi să nu recunoaștem efortul și eroismul acestui popor. Cei care au fost în stradă atunci merită toată stima. Curajul pe care l-au dovedit, să pui pe seama chiar servicii secrete. Nu pot să mobilizeze milioane de oameni aceștia. Au fost motivele despre care s-a vorbit aici, care i-au scos pe oameni în stradă și care niciun factor extern nu putea să facă acest lucru. Iar în ceea ce privește momentul actual, nici acum noi nu știm ce vrem. Nu avem, așa cum s-a tot spus, o idee care să ne unească.
Proiect,
această dezbinare, acest război pe care îl purtăm noi nu face decât rău țării.
Să știți că în ancheta parchetului militar, care este parte componentă acestui dosar care a plecat la tribunal, acolo fostele cadre care au lucrat în sistemul de apărare antiaeriană și radiolocație spun negru pe alb că armata română avea tehnica necesară cu ajutorul căreia se puteau produce ținte pe radiolocatoare, nefiind stare de război declarată, pentru că nu s-a declarat război nimănui, au rămas pe frecvențele de pace. Câteva unități militare au îndrăznit să treacă pe frecvențele de război și n-au avut niciun fel de probleme pe radiolocatoare. Deci de unde iarăși rezultă clar că armata a avut ideea de a-și provoca un război radioelectronic pentru o sumă de obiective care rămân încă neprecizate.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii Istorica la 30 de ani de căutări, partea a doua. Invitați domnul dr. Constantin Corneanu, director științific al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, domnul dr. Florian Banu de la CNSAS, domnul dr. Liviu Țăranu, de asemenea cercetător al CNSAS și domnul profesor dr. Vasile Buga, cercetător asociat al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. Regia de montaj a fost semnată de Cătălina Popescu, regia de emisie Ileana Băjenaru și Victor Mihaescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnilor invitați, vă mulțumesc!
Mulțumesc
și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități!